Sārunas bija, kaut kāda interese bija, runājām ar aģentiem, bet līguma nosacījumus, kādi tie ir atrunāti līgumā, tādus, diemžēl, neviens klubs nepiedāvāja. Nu, vai nezinu, vai diemžēl, vai par laimi, tas no kuras pozīcijas laikam skatās. Līdz ar to, tad šobrīd mēs tādu versiju vairs neizskatām. Varbūt, ja mums sazināsies viņa klubu viņa aģentūra un būs kaut kāds cits piedāvājums, tad iespējams, bet drīzāk nē, nekā jā, jo nu, mums arī stojās sezonas sākums un ir nepieciešams kaut kāds laiks, lai mums atrast aizstājēju.